Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 27-nji awgustyny Gepdäniň duşanbe güni. Gepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdada dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen siz meni ýogşan anyny urýan tanşa diýär. Birleşen Ştatlaryň senatory Arizonadan 6 möhlet Respublikan senatory we Vietnam konflikti döwründe harby ýetir bolan John McCain 81 ýaşyny beýni duwnugy keselinden aradan çykdy. Senator John Sidney McCain 3-nji 2018-nji ýylyň 20-nji awgustynda agşam ara sagat 4:28-de aradan çykdy. Senator aradan çykanda onuň ýanyna aýaly Cindy we olaryň maşgalasy boldy diýip senatoryň dogduk ştatynyňky ofisiniň çap eden beýanatyny aýdylýar. Ol öz ahyrky demnetçenli Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 60 ýyllap ygrarly hyzmat etdi diýip beýanatda berilýär. Näsaglyk jemgyýetçiligi aýan bolandan soň ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump özüni öz partiýasynyň içinden ýygydan tanqytlaýan senatora dil hüjümini dowam etdirse-de McCain hem respublikanlar hem demokratlar tarapyndan ýokary baha berildi. Emma muňa garamazdan ýogulandan soň Trump özüniň Twitterde çap eden beýanatyny "Men senator John McCain-iň maşgalasyny çuňur duýgudaşlyklarymy we hormatymy bildirýärin. Biziň ýüreklerimiz we duga dileklerimiz siz bilen" diýip ýazdy. Owan prezident Ashraf Ghani ýurdun milli howpsuzlyk kengeşçisi işden çekilip yerine başga adam bellenenden soň öz kabinetiniň 3 sany uly howpsuzlyk resmiýetiniň işden çekilmegini ret etdi diýip onuň edarasy aýtdy. 26 awgustda beýanatda Ghani'nin korunmak ministri Raik Shah Bahrami, içeri işler ministri Wais Barmak, Milli Howpsuzlyk Müdiriýetiniň başlygy Masum Stanekzeýdagdan öz wezipelerini galmaklaryny we howpsuzlyk ýagdaýlaryny goglaşdyrmak ugruny işlemeklerini soranyny aýdylýar. Prezident Ghani'nin sözcüsü 25 awgustda Adat Europa Adatlyk Radiosynyň soragyna jogap berip, prezidentiň öz milli howpsuzlyk kengeşçisi Muhammed Hanif Atmar'ın işden çekilmek barada kararyny kabul edenligini we onuň ýerine Odal Abaşada ilçi bolan Hamadullah Mahibi bellänligini tasdiq etdi. Şonun bir näçe sagat soň Metduwatda Bahrami Barmak we Stanekzeýdagynyň hem işden çekilenligi barada habar berildi. German kansler Angela Merkel Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev bilen energiýa hyzmatdaşlygy, adam hukuklary we Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasynda Dağlyk Qarabağ regiony üstünde barýan dawa hakyny öz sözleri bilen aýdylanyny intensiw maslahat etdi. Merkel bilen Aliyevin 25-nji awgustda Azerbaycanın paýtagty Bakuda bolan duşçugy Günörte Kawkaz ýurdundaky adam hukuklary ýagdaýyny hem öz sanarly we German kansleri bu gurrunyň ören açyk atmosferede geçirilendigini aýtdy. Azerbaycanın liderinin aydılayan zatları gayta ret etmeğine karamazdan tankıyçılar Aliyev'in hükümetini sonki yıllarda başka fikirler basıp yatırmak için matlaplı çareler görmekte ayıplayarlar. Rus oppozisyon siyasatçısı ve korrupsiya karşı görüşücüsü Alexei Navalny öz Moskva'daki zayının işigini tutsak edildi deyip onun sözcüsü Kire Yarmış 25. Ağustos Twitter'de haber verdi. Yarmış Navalny'nin yerli polisiya istansiyasına alınıp gidilendiğini onun mobil telefonunun polisiya tarafından elinden alınanlığını aytti. Ol biraz son bu tutsakluğun 28. Januar'da Orsiyet'in prezidentlik sayılıklarının baykot edilmeğine kollu vermek için geçirilen protestlerle bağlanışıklı olup görünenliğini aytti. Sonra yurt boyunca geçirilen protestler makalını Navalny bilen bilelikte 250'den uğrağı adam tutsak edilipti. İran'ın parlamenti yurttaki iktisadi yağdayın barka yaramazlaşmağının ve prezident Hasan Rohani'nin hükümetine bildirilen nâgilelikin yokorlanmağının çağını iktisadiyet ve maliye ministerini vezifesinden boşaltmağı sese koydu. 26 awgustdaky ses berişlikde deputatlaryň jemi 137-si Masud Karabasyana garşy ses berdi. Olar onuň ýurtdaky ykdysady ýagdaýlary aýdyňlaşdyrmak we goglaşdyrmak ukybynyň ýokdugyny aýdýarlar. Ses berişlige gatnaşan parlament tagdalarynyň 121-si ministriň öz ornuna galmak üçin ses berdi. Karbasyan Şuhayda Rohani'nin hükümetinin vezifesinden çetleştirilen ikinci minister olup duruyor. Ondan önce 8. Ağustos'ta Zehmet ministri Ali Rebeyhem vezifesinden çetleştirilipti. Günvatar İran'a olan 6 magnitudli yerlenmesinin ağzından ikadem öldü. 240'dan uğrağı adam olsa yaralandı. Yerli medya Kermanşah vilayetinin Javanrut şehrine olan sarsgynyň izinden bütün örökde yerin ağzından 2 edek silkinenliğini haber veriyor. Siz haberler dinlediniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmam.